ซีดีธรรมบรรยายชุดงานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่5เรื่องทำงานทำไมเพื่อใครได้อะไรตอนที่1บรรยายเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2539
พอเจริญพรท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พร้อมทั้งท่านรองอธิการบดีท่านคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์พร้อมทั้งอาจารย์และก็ท่านนักศึกษาท่านผู้สนใจใฝ่รู้ใฝ่ธรรมทุกท่านโดยเฉพาะวันนี้ขอแสดงมุทิตาจิตคือแสดงความยินดีต่อท่านผู้จบการศึกษาการจบการศึกษานี้ถือว่าเป็นความสำเร็จสำคัญและก็มีความหมายต่อชีวิตของแต่ละคนมากเพราะว่าความสำเร็จในการศึกษานี้ถือว่าเป็นช่วงต่อของชีวิตโดยปกติเราถือว่าพอจบการศึกษาก็คือจะไปทำงานอันนี้การที่ออกจากการศึกษาไปทำงานก็มีความหมายขึ้นมาอีกหลายอย่างเป็นการตั้งต้นชีวิตในช่วงตอนใหม่หรือจะเรียกว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตของตัวเองก็ได้เช่นว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวแม้แต่คุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ก่อนนี้ก็มีความรู้สึกว่ายังเป็นเด็กอยู่ในความดูแลต่อไปนี้ถือว่าจบการศึกษาแล้วจะไปทำงานแล้วเป็นผู้ใหญ่อันนี้นอกจากว่าความรู้สึกต่อกันที่ว่าเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็คือว่าความสัมพันธ์ในทางสังคมก็อาจจะเปลี่ยนด้วยตอนนี้มีงานมีการทำของตัวเองมีเงินเดือนตัวเองแล้วนะรับผิดชอบเลี้ยงตัวเองละไม่ต้องอาศัยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าอาศัยน้อยลงนอกจากนั้นก็อาจจะมีความหมายไปอีกถึงการเริ่มตั้งครอบครัวแล้วก็มีความหมายทางสังคมก็คือการที่ต้องไปรับผิดชอบการงานในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆแล้วก็มีความหมายไปถึงความหวังในความก้าวหน้าในสังคมต่อๆไปคือเป็นเรื่องเริ่มต้นใหม่ที่มีความหมายไกลทีเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องจบการศึกษานี่จึงเป็นเรื่องที่ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งอันนี้เรามีความสำเร็จในการศึกษาแล้วก็ย่อมมีความหวังว่าเมื่อไปทำงานก็ต้องมีความสำเร็จในการงานด้วยตอนนี้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาว่าที่จริงแล้วก็ย่อมมีความหวังว่าเมื่อมีความสามารถที่จะเรียนสำเร็จก็น่าจะมีความสามารถที่จะทำงานได้สำเร็จด้วยแต่ว่าบางทีก็ไม่แน่นักบางคนมีความสำเร็จดีในการศึกษาแต่พอออกไปทำงานก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จนักเพราะฉะนั้นก็จึงเป็นเรื่องที่ว่าจะต้องมีการเรียนรู้มีการฝึกฝนมีการเตรียมตัวให้ดีเหมือนกันเพราะบางทีในการศึกษานั้นการที่จะทำให้เกิดความสำเร็จนั้นอย่างหนึ่งแต่เวลาไปทำงานวิธีการที่จะทำให้เกิดความสำเร็จก็ไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งละและอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ว่าสำเร็จความหมายก็ต่างกันอีกนะความสำเร็จในการทำงานนั้นคืออะไรอย่างไรเรียกว่าเป็นความสำเร็จอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องนำมาพูดกันเป็นเรื่องที่ต้องวิเคราะห์แยกแยะแต่ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องนั้นอาตมาก็อยากจะพูดถึงเรื่องแทรกเป็นข้อสังเกตนิดหน่อยคือเราพูดว่าจบการศึกษาเนี่ยความจริงอันนี้เป็นเพียงคำพูดแบบว่าตกลงกันในสังคมหรือว่ายอมรับกันเท่านั้นเอง นะเป็นเรื่องของคล้ายๆว่ารู้กันว่ามันเป็นเพียงการจบการศึกษาเนี่ยในความหมายด้านหนึ่งแง่หนึ่งเท่านั้นเองคือมันจะต้องมีคำต่อว่าจบการศึกษาในวิชาการหรือวิชาชีพอันนี้นะเท่านั้นเองอ่ะนะเช่นอย่างในกรณีนี้ก็คือว่าจบการศึกษาทันตแพทย์ศาสตร์หรือว่าอาจจะท่านบางท่านก็จบทางพยาบาลก็จบการศึกษาในด้านนั้นและแม้แต่ในด้านนี้ก็อาจจะมีการศึกษาต่อไปอีกมาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทและยังมีปริญญาเอกอีกอันนี้ก็เป็นการจบในด้านและในขั้นหนึ่งซึ่งไม่ได้หมายความว่าจบการศึกษาทั้งหมดจริงเพราะว่าที่จริงแล้วการศึกษาเนี่ยมันไม่จบหรอกตราบใดยังเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยไม่มีจบการศึกษาทางพระพุทธศาสนาท่านถือว่าจะจบการศึกษาก็ต่อเมื่อเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเพราะอะไรเพราะโดยธรรมชาติของมนุษย์นี่ชีวิตของเราเนี่ยมันอยู่ได้ด้วยการศึกษาเท่านั้นในเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราต้องศึกษาเรื่อยไปนั้นการจบการศึกษาที่แท้เนี่ยยังไม่มีหรอกทำไมจึงว่าอย่างนั้นอันนี้ก็ต้องขอพูดแทรกนิดหน่อยที่บอกเมื่อกี้บอกว่าธรรมชาติของมนุษย์เลยเนี่ยต้องอยู่ด้วยการศึกษาเพราะว่ามนุษย์นี่เป็นสัตว์พิเศษความพิเศษของมนุษย์นี่บางทีเราถือว่าเป็นสัตว์ประเสริฐเลยทีเดียวนี่ที่ว่าประเสริฐหรือพิเศษเนี่ยมันพิเศษอย่างไรคือแปลกจากสัตว์ชนิดอื่นความพิเศษหรือประเสริฐของมนุษย์อยู่ที่ตรงไหนนะก็ตอบได้เลยว่าเอาศัพท์ทางพุทธศาสนาก็แล้วกันท่านเรียกมนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกนะคำว่าฝึกก็คือหมายความต้องมีการเรียนรู้แล้วก็ต้องมีการฝึกหัดแล้วก็มีการพัฒนาตัวเองการดำเนินชีวิตของมนุษย์นี่ไม่ได้มาเปล่าๆมนุษย์จะดำเนินชีวิตได้เนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆเกิดมาแล้วก็ดำเนินชีวิตได้ต้องลงทุนการลงทุนของมนุษย์ก็คือว่าต้องฝึกนะต้องเรียนรู้ต่างจากสัตว์ชนิดอื่นที่ว่าแทบจะไม่ต้องลงทุนเลยสัตว์ชนิดอื่นนั้นเกิดมาแล้วดำเนินชีวิตอยู่ได้หากินได้อยู่รอดเขาเรียกว่าอยู่ด้วยสัญชาตญาณนะยังลองดูสัตว์ชนิดอื่นส่วนมากออกมาจากท้องของแม่แทบจะเดี๋ยวนั้นบางชนิดก็อยู่ได้เลยเดินได้นะว่ายน้ำได้หากินได้บางชนิดอาจจะหลายวันหน่อยแต่รวมแล้วก็คือไม่นานสัตว์เหล่านั้นเดี๋ยวก็ไปได้นะเพราะฉะนั้นเขาอยู่ได้ด้วยสัญชาตญาณเขาต้องลงทุนต้องฝึกหัดน้อยเหลือเกินแต่ว่ามนุษย์นั้นไม่สามารถอยู่ได้เดียวเพียงด้วยสัญชาตญาณสัญชาตญาณช่วยได้น้อยอย่างยิ่งเวลาเกิดมาแล้วนี่ต้องมีผู้ดูแลเช่นพ่อแม่เป็นต้นถ้าไม่มีใครดูแลเดี๋ยวก็ตายอยู่ไม่รอดอย่าว่าแต่ในช่วง 2-3 วันเลยแม้แต่ปีหนึ่งก็ยังไม่รอดเพราะนั้นมนุษย์นี่จะต้องเลี้ยงดูประคบประหงมกันนานเหลือเกินคนอื่นเลี้ยงดูไปแต่ว่าในระหว่างนั้นเจ้าตัวเองทำอะไรเจ้าตัวเองเรียนรู้และฝึกทุกอย่างยืนเดินนั่งนอนฝึกหมดนะแม้แต่กินขับถ่ายต้องฝึกเท่านั้นมนุษย์นี่เพราะฉะนั้นทางพระท่านเรียกว่าเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกคือเรียนรู้หมดแหละระหว่างเนี้ยก่อนที่จะดำเนินชีวิตได้เองเนี่ยต้องเรียนรู้ฝึกตัวเองไปนะจนกระทั่งว่าแม้แต่พูดก็ฝึกพอฝึกพูดแล้วต่อมาก็ดำเนินชีวิตได้รวมแล้วกว่ามนุษย์จะดำเนินชีวิตได้ในตนเองอยู่รอดนี่ใช้เวลานานเหลือเกินนะเป็นสิบปีเลยรวมแล้วในแง่นี้ก็คือมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์พิเศษในแง่ที่ว่าแย่กับสัตว์อื่นนะคือสัตว์อื่นนั้นเขาไม่จำเป็นต้องมาฝึกต้องเรียนรู้อย่างมนุษย์เขาอยู่ได้แต่มนุษย์นี่ถ้าหากว่าไม่เรียนรู้ไม่ฝึกแล้วอยู่ไม่ได้เลยนั่นในแง่นี้เรียกว่าแย่กับสัตว์อื่นหมดเป็นความพิเศษในแง่คำพิเศษนั่นคือแปลกคำว่าพิเศษนี่จะไปคิดว่ามันดีนะคือพิเศษมันก็คือว่าแปลกจากพวกอื่น มนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่แปลกจากพวกอื่นกลุ่มนี้แต่ทีนี้มันวิเศษในแง่ดีด้วยนะในแง่หนึ่งก็มันแย่แต่ในแง่หนึ่งก็ดีคือการที่มนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกเนี่ยมันมีความหมายอีกในหนึ่งว่าเป็นสัตว์ที่ฝึกได้นะต้องฝึกแต่ฝึกได้สัตว์ชนิดอื่นไม่ต้องฝึกแต่ฝึกไม่ได้นี่นะตอนนี้แหละที่เป็นความพิเศษแล้วมันกลายเป็นความประเสริฐของมนุษย์เพราะมนุษย์นั้นต้องฝึกก็จริงแต่ฝึกได้ด้วยพอมนุษย์ฝึกคราวนี้แล้วก็เดินหน้าจนกระทั่งว่าจากการที่ว่าแย่กว่าสัตว์อื่นเนี่ยมนุษย์ฝึกไปแล้วนี่ทำอะไรต่ออะไรได้พิเศษอย่างที่สัตว์ทั้งหลายอื่นทำไม่ได้เลยสัตว์ทั้งหลายอื่นอยู่ได้ในสัญชาตญาณไม่ต้องเรียนรู้มากเรียนรู้นิดๆหน่อยๆเดี๋ยวก็ไปได้แหละแต่ว่าต่อจากนั้นแล้วมันก็แค่นั้นเองมันอยู่ได้ในสัญชาตญาณอย่างเดียวกันหมายความว่าเกิดมาด้วยสัญชาตญาณใดก็ตายไปด้วยสัญชาตญาณอย่างนั้นนะที่จะฝึกได้มีน้อยและฝึกได้นิดหน่อยอย่างสัตว์บางชนิดช้างม้าลิงอะไรพวกนี้นะฝึกได้บ้างเหมือนกันแต่ฝึกได้น้อยแล้วฝึกตัวเองไม่เป็นต้องให้มนุษย์ฝึกให้แต่มนุษย์นี่เป็นสัตว์พิเศษคือฝึกตัวเองได้อันนี้เป็นความสามารถยอดเยี่ยมของมนุษย์และความประเสริฐของมนุษย์อยู่ตรงนี้เองก็ไปอ่านว่าสัตว์ทั้งหลายอื่นนั้นเก่งที่ว่าสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้โดยแทบไม่ต้องเรียนรู้และฝึกฝนตนเองส่วนมนุษย์นั้นต้องฝึกจึงอยู่ได้แต่ว่าอันนี้กลับเป็นความพิเศษของมนุษย์ที่ว่าเมื่อฝึกแล้วเนี่ยมนุษย์จะก้าวหน้าต่อไปแทบจะไม่มีที่สิ้นสุดจนกระทั่งกลายเป็นว่าฝึกอย่างไรได้อย่างนั้นนะเป็นแต่เพียงมนุษย์จะหยุดฝึกตัวหรือไม่นี่ถ้ามนุษย์รู้ธรรมชาติของตัวเองอันนี้แล้วก็ฝึกตัวเองเรื่อยไปก็คือเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตัวเองที่เราเรียกว่าศึกษานั่นเองถ้ามนุษย์ศึกษาอยู่เรื่อยไปแล้วมนุษย์จะมีความเจริญพัฒนาตัวเองได้อย่างแทบไม่มีที่สิ้นสุดเลยนี่จึงเป็นข้อพิเศษของมนุษย์ที่ท่านเรียกว่าความประเสริฐของมนุษย์เราจึงเรียกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐทีนี้การที่ว่าประเสริฐเนี่ยเราพูดทิ้งท้ายไว้ความจริงมันมีเงื่อนไขคือต้องต่อว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐแล้วก็ต่อว่าด้วยการฝึกและก็อาจจะพูดเพิ่มว่าถ้าไม่ฝึกหาประเสริฐไม่อย่านึกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐขึ้นมาได้ลอยนะเพราะว่าถ้าไม่ฝึกไม่เรียนรู้ไม่ฝึกฝนพัฒนาแล้วบอกแต่ต้นแล้วว่าแย่ยิ่งกว่าสัตว์ชนิดอื่นนั้นในเมื่อเรารู้ธรรมชาติของมนุษย์อย่างนี้แล้วเราก็จับเอานี่มาเป็นหลักการดำเนินชีวิตเลยว่าชีวิตที่ดีนั้นจะต้องมีการศึกษาเรียนรู้เรื่อยไปเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาหลักการนี้ไปใช้นะเราดำเนินชีวิตต่อไปด้วยการศึกษานี่เราจะเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาเอาทุกอย่างที่เราไปเกี่ยวข้องเนี่ยแม้แต่ในการทำงานเนี่ยเป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยเราจะได้กำไรเราจะพัฒนาตัวเองก้าวหน้าไปด้วยแล้วชีวิตจะมีความหมายการทำงานนั้นจะไม่เลื่อนลอยทุกอย่างจะรู้สึกว่ามีความหมายเราจะได้อยู่เรื่อยเลยเงินทองจะเป็นเรื่องประกอบไปด้วยนั่นถ้าเรามองชีวิตอย่างนี้เป็นอันนี้คือพื้นฐานที่แน่นอนมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทีเดียวเราก็จับเอาเนี้ยมาเป็นหลักการใหญ่ว่าเราจะมีชีวิตที่ดีงามด้วยการศึกษาคือฝึกฝนเรียนรู้ฝึกฝนหรือฝึกหัดพัฒนาตัวเองเรื่อยไปอันนี้ถ้าเราพูดอย่างนี้แล้วมันก็โยงมาถึงความหมายของงานด้วยเวลาเราพูดถึงงานเนี่ยเราก็มองไปถึงเรื่องของสิ่งที่จะต้องทำถ้าเราไปเปิดพจนานุกรมดูเนี่ยคำว่างานก็จะอธิบายว่าสิ่งหรือเรื่องที่เราทำหรือจะเติมมาต้องทำก็ได้สิ่งที่เราต้องทำหรือภารกิจต่างๆนี่เวลาเราพูดถึงงานสิ่งที่ต้องทำเนี่ยเรามักจะนึกถึงเรื่องของสิ่งที่ต้องทำเพื่อหาเลี้ยงชีวิตเนี่ยเรามักจะมองอย่างนี้คือการงานที่เราเรียกว่าอาชีพต่างๆแต่ที่จริงนั้นไอ้สิ่งที่ต้องทำหรือภารกิจที่แท้ของชีวิตคืออะไรนะมันไม่ใช่แค่การหาเลี้ยงชีพหาวัตถุหาปัจจัย4เท่านั้นหรอกภารกิจที่แท้ของชีวิตของเราก็คือการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนานี่แหละเพราะฉะนั้นในที่สุดแล้วไอ้ตัวงานที่แท้ของเราก็คือการศึกษานี่แหละเพราะฉะนั้นในที่สุดการศึกษากับงานนี่เป็นอันเดียวกันการศึกษานี่แหละคือตัวงานของชีวิตของเราเพราะว่าเป็นภารกิจของชีวิตทุกคนเลยทุกคนจะมีชีวิตที่ดีงามได้ต้องมีการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาเท่านั้นถ้าไม่มีการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนา จะมีชีวิตที่ดีงามไม่ได้เพราะนั้นคนที่รู้หลักการนี้ก็ดำเนินชีวิตให้เป็นการศึกษาเลยให้มีการเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาเอาการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนานี้มาเป็นงานของชีวิตเลยแล้วแม้แต่งานการอาชีพของเราเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันก็เป็นเครื่องฝึกฝนพัฒนาชีวิตของเราเท่านั้นเหมือนกันเวลาเราไปทำงานเนี่ยการศึกษาเราจบที่ไหนล่ะทุกท่านไปทำงานได้เรียนรู้เพิ่มเท่านั้นเลยการศึกษาของเราคงไม่จบแค่ในมหาวิทยาลัยในชั้นเรียนเท่านั้นน่ะอันนี้เป็นเพียงส่วนเบื้องต้นเป็นฐานเท่านั้นเองแม้แต่ในวิชาการวิชาชีพของตัวเองก็ต้องไปเรียนรู้ฝึกฝนเพิ่มในเวลาไปทำงานพอทำงานแล้วตอนนี้เราได้เรียนรู้จริงๆได้ศึกษาจริงได้ฝึกหัดพัฒนาตัวเองแล้วการประสบความสำเร็จจะมาจากตอนนั้นแหละเพราะนั้นหัวใจของการที่จะประสบความสำเร็จในการงานมันอยู่ที่การศึกษานี้ด้วยและการศึกษามันไม่ใช่เฉพาะในตัวการงานเท่านั้นนะมันหมายถึงการศึกษาเรียนรู้ฝึกหัดในการอยู่ร่วมสังคมในการติดต่อมนุษยสัมพันธ์อะไรต่างๆฝึกฝนทั้งพฤติกรรมทั้งจิตใจทั้งสติปัญญาของตัวเองไปหมดเลยเพราะฉะนั้นการศึกษาไม่ได้สิ้นสุดแค่มหาวิทยาลัยแต่ว่างานการของเราก็เป็นการศึกษาด้วยพูดไปพูดมาเรื่องการศึกษาการงานกลายเป็นอันเดียวกันนะตกลงว่าที่ว่าจบการศึกษาก็ไม่ใช่จบหรอกนะอันนี้เป็นส่วนเบื้องต้นของการศึกษาของชีวิตแล้วก็ที่ว่าไปทำงานเปลี่ยนจากการศึกษาไปเป็นทำงานก็ไม่จริงที่จริงงานนั้นก็เป็นส่วนของการศึกษาด้วยนะอันนี้ก็เรียกว่าต้องแยกไอ้ข้อตกลงหรือว่าคำพูดที่นิยมใช้กันในสังคมที่เป็นสมมติเนี่ยออกจากความเป็นจริงความเป็นจริงแท้นั้นการศึกษาที่แท้แล้วการศึกษานั่นแหละคือตัวงานของชีวิตของเราก็ขอทำความเข้าใจกันในเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนทีนี้ก็อยากจะพูดต่อไปว่าในเมื่อเราไปทำงานในความหมายปัจจุบันคือว่าไปทำงานในความหมายว่าไปหาเลี้ยงชีพนั่นเองนะแล้วเราจะได้อะไรจากการงานของเราในเวลาเราไปทำการงานเนี่ยเราก็ย่อมมีความหวังว่าจะต้องได้อะไรนี้เรานึกถึงอะไรเวลาเราจะทำงานโดยมากคนจะนึกถึงรายได้ก่อนเงินทองทางพระท่านเรียกว่าลาภนะหรือผลประโยชน์นี้นอกจากลาภผลประโยชน์เงินทองทรัพย์สินแล้วอ้าวก็จะนึกถึงตำแหน่งฐานะหรือความเป็นใหญ่เป็นโตทางพระท่านเรียกว่ายศนะสองอย่างเนี่ยคู่กันเลยลาภกับยศนี่ในโลกนี้คนชอบมากนะแต่ทำอะไรก็ต้องนึกถึงลาภกับยศก่อนนะผลประโยชน์กับฐานะตำแหน่งความเป็นใหญ่หรือแม้แต่อำนาจนะคำว่ายศนี่รวมทั้งอำนาจเลยผลประโยชน์กับอำนาจนี่เรื่องใหญ่มากในสังคมยิ่งสังคมยุคนี้เป็นสังคมระบบแข่งขันด้วยเนี่ยไอ้เจ้าสองตัวเนี่ยเด่นที่สุดเลยระบบการแข่งขันเพื่อผลประโยชน์แล้วก็เพื่อความยิ่งใหญ่หรืออำนาจนี่นอกจากนั้นและอะไรคนเราก็ต้องการสิ่งที่เรียกว่าความชื่นชมเสียงสรรเสริญเกียรติคุณอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันบางทีในสังคมบางทีมันก็พ่วงมากับลาภยศด้วยและแต่ค่านิยมสังคมอย่างค่านิยมของสังคมยุคนี้ที่นิยมเรื่องผลประโยชน์มากอยู่ในระบบแข่งขันเนี่ยไอ้เกียรติก็มักจะไปพ่วงอยู่กับเรื่องของลาภของยศนะใครมีผลประโยชน์เงินทองทรัพย์สินมากก็เป็นที่ชื่นชมให้เกียรติหรือว่ามีอำนาจมากก็พลอยได้เกียรติไปด้วยแต่ในบางยุคสมัยค่านิยมสังคมเอาที่ความดีงามอันนั้นก็เปลี่ยนไปว่าต้องคนที่ประพฤติดีงามแล้วก็จะได้เกียรติได้รับความนิยมสรรเสริญอันนี้ขึ้นต่อค่านิยมสังคมอย่างที่ว่าและอะไรอีกที่คนต้องการก็คือต้องการได้ความสุขนะซึ่งบางทีมีผลประโยชน์มีเงินทองมากก็ไม่เป็นหลักประกันว่าจะมีความสุขหรือมีอำนาจยิ่งใหญ่ก็ไม่เป็นหลักประกันความสุขแต่โดยมากคนทั่วไปจะมองว่าก่อนที่จะได้ความสุขคนเราต้องมีลาภยศหรือว่าเอาเป็นอันเดียวกันเลยผนวกเอาความสุขไว้กับการได้ลาภและก็การได้ยศถ้าพูดไปตามหลักธรรมะทางพระท่านเรียก4อย่างเนี่ยนะคือลาภยศสุขสรรเสริญเนี่ยทางพระท่านถือเป็นชุดท่านเรียกว่าโลกธรรมนะโลกธรรมสิ่งที่มีประจำโลกมนุษย์เกิดมาแล้วก็ปรารถนาในสิ่งเหล่านี้แต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันก็เหมือนกับสิ่งทั้งหลายอื่นน่ะก็มี การเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเราทำเหตุปัจจัยทั้งที่เราทำและปัจจัยภายนอกด้วยเหตุปัจจัยภายนอกมาประกอบเข้าบางครั้งเราก็ได้สิ่งเหล่านี้และบางครั้งเหตุปัจจัยมาทั้งจากภายนอกและภายในก็ทำให้เราพลาดหรือเสื่อมไปจากสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นคู่กับการมีลาภมียศหรือได้ลาภได้ยศได้เสียงสรรเสริญและความสุขมันก็จะมีคู่ตรงข้ามก็คือมีเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาและทุกข์นะอันนั้นก็เลยรวมแล้วฝ่ายละ4นะฝ่ายที่เราชอบใจปรารถนา4และไม่ชอบใจไม่ปรารถนา4ท่านเรียกว่าโลกธรรม8ประการก็บอกว่าลาภเสื่อมลาภยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์เนี่ย8ประการเนี่ยมนุษย์จะต้องรู้ทันโดยเฉพาะคนที่ไปทำงานทำการเนี่ยต่อไปเป็นระยะยาวของชีวิตนี่จะต้องรู้ทันสิ่งเหล่านี้ว่ามันจะต้องมีเกิดขึ้นมาแล้วก็จะต้องปฏิบัติต่อมันให้ถูกต้องนะมีปัญญาที่จะรู้ทันแล้วชีวิตของเราจึงจะดีงามได้นะไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของมันมิฉะนั้นแล้วจะเป็นคนชนิดที่เรียกว่าฟูยุบนะฟูยุบหรือฟูแฟบนะเวลาได้ลาบได้ยศเสียงสรรเสริญมามีความสุขก็ฟูนะฟูขึ้นมาก็อาจจะเบกแล้วก็ทีนี้พอสิ่งเหล่านี้เสื่อมหายไปก็แฟบหรือยุบเนี่ยก็ห่อเหี่ยวแล้วก็มีความระทดระทวยเศร้าโศกอะไรต่างๆนะซึ่งอันนั้นท่านถือว่าไม่เก่งจริงถ้าเก่งจริงต้องสู้สิ่งเหล่านี้ได้แล้วต้องใช้ประโยชน์ให้เป็นด้วยทีนี้จะใช้ประโยชน์ยังไงหมายความว่าต้องทั้งสองฝ่ายมานี่ฉันใช้ประโยชน์ได้หมดฝ่ายดีมาฉันก็ใช้ประโยชน์ได้ฝ่ายร้ายมาฉันก็ใช้ประโยชน์ได้เอ๊ะใช้ยังไงเอาขอพูดซะเลยกันละกันที่จริงยังไม่เข้าถึงเรื่องที่พูดเลยเนี่ยคือเรื่องงานแต่ขอพูดแทรกซะก่อนเพราะว่าคนที่ไปทำงานเนี่ยจะต้องเจอสิ่งเหล่านี้วิธีปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ที่ท่านเรียกว่าโลกธรรมที่มันเกิดมีขึ้นแก่มนุษย์ตามเหตุปัจจัยเนี่ยแล้วมันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเนี่ยท่านบอกว่าเราต้องใช้มันให้เป็นประโยชน์ได้หมดเวลาส่วนดีเกิดขึ้นก็คือฝ่ายได้ลาภได้ผลประโยชน์ได้ยศได้ตำแหน่งฐานะยิ่งใหญ่อำนาจแล้วก็ได้คำสรรเสริญเกียรติคุณแล้วก็ได้ความสุขเนี่ยสิ่งที่ดีมาท่านก็บอกว่าอ้าวเรามีสิทธิ์ที่จะยินดีดีใจแต่อย่าเหลิงนะอย่าเหลิงและอย่าลืมตัวถ้าหากว่าลืมตัวนี่แสดงว่าเราตกเป็นทาสของมันตอนนี้เราจะเกิดโทษกับชีวิตของตนเองก็คือว่าด้วยความหลงเพลิดเพลินมัวเมาก็อาจจะทำให้ใช้มันผิดนะลืมตัวแล้วก็เลยกลายเป็นว่าบางทีใช้สิ่งเหล่านี้ในทางที่เป็นโทษสิ่งที่ควรจะใช้ให้เป็นประโยชน์เอามาใช้ประโยชน์ก็ไม่ทำแต่ว่าเวลานั้นก็หลงเพลิดเพลินมัวเมาเสพเสวยความสุขเหล่านั้นแล้วก็บางทีก็ใช้สิ่งเหล่านี้ในทางที่จะเบียดเบียนคนอื่นหรือว่าอย่างน้อยก็ไปทับคนอื่นหรือข่มขีครอบงำเขาอะไรต่างๆเนี่ยสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นบางคนใช้ทรัพย์อำนาจในทางที่เบียดเบียนผู้อื่นนะทำให้ผู้อื่นสังคมเดือดร้อนนี่พอตัวเองเสื่อมลงตอนนี้สิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพราะสิ่งเหล่านี้หมดไปก็ลำบากเนี่ยคนอื่นก็มีแต่ความชิงชังและตัวเองก็หมดไปจากสิ่งเหล่านั้นแล้วก็จะไม่มีความภูมิใจก็จะมีความทุกข์อย่างเดียวแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราใช้เป็นพอสิ่งเหล่านี้มาเราก็ดีใจและถือเป็นโอกาสบอกเราอยากจะทำสิ่งที่ดีงามเราไม่มีกำลังจะทำเวลามีทรัพย์สินเงินทองมีลาภมามียศมีตำแหน่งฐานะมีอำนาจเนี่ยสิ่งที่เราต้องการจะทำที่เป็นการสร้างสรรค์เป็นประโยชน์สุขของสังคมเป็นต้นเรามีความพร้อมที่จะทำอย่างคนที่มีความคิดดีๆจะทำอะไรเนี่ยเขาไม่มีเงินไม่มีอำนาจไม่มีบริวารนะความคิดนั้นก็ไม่งอกเงยออกมาในทางปฏิบัติไม่เกิดผลประโยชน์ทำได้คับแคบได้นิดๆเดียวได้นิดเดียวนะคนก็ไม่ช่วยไม่ร่วมมือมากเท่าที่ควรก็เลยประโยชน์ที่จะได้จากความสามารถของเขามีน้อยนี่พอเขามีลาภมียศนะมีทรัพย์สินเงินทองมากมีอำนาจมีบริวารมากทำอะไรนิดหน่อยก็มีคนร่วมมือมีคนมีมือมีเท้าที่จะทำให้แล้วก็สามารถ แผ่ขยายงานที่ต้องการทำไปได้กว้างขวางเพราะนั้นความคิดดีๆอะไรต่างๆก็สำเร็จประโยชน์คนที่มองลาภยศเป็นต้นในทางที่เอามาใช้ประโยชน์เนี่ยก็กลายเป็นว่ากลายเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์นั้นเป็นโอกาสในการทำความดีแกก็ทำดีใหญ่เลยนะตอนนี้โอกาสมาถึงเราแล้วนะเรามีเงินมีทองมีทรัพย์มีอำนาจรีบทำความดีนั้นเสียพอทำตอนนี้หนึ่งก็ทำให้ชีวิตของตัวมีคุณค่าแล้วก็สองคนอื่นได้รับประโยชน์คนอื่นก็ชื่นชมนะมีความนิยมไว้แม้เขาจะเกิดมีความผันผวนเปลี่ยนแปลมีอันเป็นไปมีความไม่เที่ยงนะก็เสื่อมลงจากลาภจากยศเป็นต้นสิ่งที่ทำไว้ก็ไม่สูญเปล่าตัวเองก็สามารถภูมิใจในสิ่งที่ทำไปแล้วว่าลาภยศเกิดขึ้นมาแก่เราเราไม่ได้ปล่อยให้มันสูญเปล่าเราได้ใช้ประโยชน์แล้วทำให้มันเกิดคุณค่าแก่ชีวิตของเราแล้วผู้อื่นก็ได้ระลึกถึงความดีเหล่านี้นี่ไม่สูญเปล่านี่ท่านเรียกว่ารู้จักปฏิบัติต่อลาภยศในโลกธรรมส่วนที่ดีในทางที่เป็นประโยชน์ทีนี้ในทางร้ายล่ะลาภยศเกิดเสื่อมไปก็เรียกว่าเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทามีความทุกข์เอาละสิทีนี้ทำไงถ้าคนที่ไม่มีการศึกษาปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ไม่ถูกต้องก็มีความห่อเหี่ยวเศร้าโศกเสียใจระทมขมขื่นก็เลยซ้ำเติมตัวเองก็ทุกข์หนักเข้าไปอีกเลยแย่ไปเลยนะทีนี้คนที่ปฏิบัติถูกต้องนะรู้จักคิดรู้จักพิจารณาก็วางท่าทีถูกต้องอ้าวสิ่งเหล่านี้มาแล้วนี่เราหนึ่งรู้ทันความจริงบอกว่าสิ่งทั้งหลายนี่มันไม่เที่ยงนะลาภยศสิ่งสรรเสริญอะไรต่างๆก็เหมือนกันมันก็เป็นสิ่งไม่เที่ยงเราก็เจอเขาแล้วนะพอเจอเขาแล้วก็รู้ทันตามความเป็นจริงพอรู้ทันตามความเป็นจริงก็เบาไปขั้นหนึ่งขั้นที่สองก็คือว่าเอามาใช้ประโยชน์เพราะว่ามนุษย์เรานี่จะเข้มแข็งมันต้องเจอปัญหาคนที่เจอปัญหาเจอประสักแล้วได้เผชิญแล้วจะพัฒนาตัวเองได้ดีนะเพราะฉะนั้นเราจะใช้สิ่งเหล่านี้ใช้สิ่งที่เป็นอุปสรรคสิ่งที่ไม่น่าชอบใจสิ่งที่ได้เข้ามาเป็นทุกข์หรือเป็นสิ่งที่เป็นโชคร้ายเป็นเคราะห์อะไรก็ตามเนี่ยที่มันไม่ดีเนี่ยที่เผชิญเข้าแล้วเนี่ยหนึ่งใช้เป็นอะไรท่านใช้เรียกว่าเป็นบททดสอบเนี่ยดูสิว่าเราเจอมันเข้าแล้วเนี่ยเราจะสู้มันไหมสู้มันได้ไหมผ่านมันไหมถ้าผ่านได้แสดงว่าเราพอใช้ได้เนี่ยอันนี้ถ้าไม่ผ่านนะเราก็ได้ทดสอบแล้วเราก็ต้องพัฒนาความเข้มแข็งแต่ว่าเรามีหลักแล้วตอนนี้ไม่ใช่ว่ามัวแต่ทุกข์ระทมแย่ไปเลยกลับซ้ำเติมตัวเองเพราะฉะนั้นใช้บนบททดสอบว่าเราแข็งพอไหมที่จะผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ถ้าเราผ่านไปได้แสดงว่าเราแน่ต่อไปไม่กลัวแล้วทีนี้นอกจากใช้เป็นบททดสอบอันที่สองก็คือใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาอันนี้ยิ่งเก่งกว่านั้นอีกก็คือว่าปัญหาทุกอย่างเคราะห์อุปสรรคทุกอย่างนี่เป็นสนามพัฒนาคนโดยเฉพาะปัญหานี่คือเวทีพัฒนาปัญญาคนคนไหนไม่เจอปัญหานี่พัฒนายากนะก็คนเรานี่มันจะพัฒนาจะเรียนรู้มันต้องเจอสิ่งที่ต้องทำต้องคิดพอเจอปัญหานี่เราเริ่มหาทางออกหาทางออกก็จะคิดพิจารณาจากการที่พยายามหาทางออกคิดพิจารณานั่นแหละปัญญาเริ่มเกิดขึ้นแล้วก็พยายามปฏิบัติตามที่คิดเพื่อจะหาทางแก้ไขปัญหาให้สำเร็จเราก็พัฒนาความสามารถขึ้นมาเสร็จแล้วกว่าจะผ่านพ้นปัญหาไปนั้นไปได้คนนั้นเก่งเลยพัฒนาตัวเองมากแต่ว่าถ้าเราไม่เจอปัญหาไม่เจอบทสักเราไม่ได้อะไรเลยเราก็อยู่ไปเหมือนเดิมนะเพราะนั้นคนที่จะเก่งนี้ต้องเป็นคนที่เจอปัญหาเท่านั้นนะขอให้ไปศึกษาประวัติคนสำคัญเป็นคนที่เจอปัญหาและสู้ปัญหานะแล้วมองปัญหาในแง่ดีมองปัญหาว่าเป็นเวทีพัฒนาปัญญานะแล้วก็ปัญหานี่มันคู่กับปัญญานะมันเปลี่ยนนิดเดียวนะปัญหามันเปลี่ยนแป๊บเดียวตัวเดียวเท่านั้นเป็นปัญญาเลยแล้วใครเปลี่ยนปัญหาได้เป็นปัญญาคนนั้นคือผู้ประสบความสำเร็จนะเพราะนั้นมีสูตรอยู่ว่าให้เปลี่ยนปัญหาเป็นปัญญานะอันนี้คือสูตรของความสำเร็จเลยดังนั้นมันเขียดกันอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองปัญหากับปัญญาดังนั้นจากการที่เราสู้ปัญหาพยายามแก้ปัญหาเราก็จะได้ปัญญาต่อไปเราไปทำงานต้องเจอแน่ปัญหาแล้วอย่าไปท้อเป็นอันขาดต้องนึกสนุกเลยนะ มองด้วยความชอบใจว่าเราเจอดีแล้วเราเป็นโอกาสแล้วที่จะพัฒนาตัวเองดังนั้นคนไม่เจอปัญหาไม่เจออุปสรรคไม่เจอเคราะห์นี่ไม่เข้มแข็งแล้วไม่ได้พัฒนาคนไหนยิ่งเจอนะยิ่งเก่งอันนี้ก็เลยได้โอกาสในการที่จะพัฒนาตัวเองนะเพราะนั้นไม่ว่าดีว่าร้ายมานี่คนที่มีการศึกษาจะใช้ให้เป็นประโยชน์ได้หมดมีแต่ได้ไม่มีเสียนะเพราะนั้นในชีวิตของเรานี้ต่อไปนี่คือโลกแห่งการศึกษาที่แท้จริงแหละท่านเรียนแต่ในมหาวิทยาลัยตอนนี้การศึกษาเบื้องต้นออกไปแล้วนี่คือการศึกษาที่แท้จริงเวทีชีวิตเวทีของการศึกษาที่แท้จริงอันนี้ก็ทำความเข้าใจกันเบื้องต้นว่าเราจะได้อะไรนี่แหละคือได้ที่แท้จริงนะส่วนว่าได้เงินได้ทองอะไรแต่ละเป็นส่วนปลีกย่อยเหลือเกินเราจะต้องปฏิบัติต่อมันให้ถูกต้องแต่ไม่ใช่หมายความว่าปฏิเสธเรื่องลาภเรื่องยศก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่ามันจะต้องมีความหมายไปถึงอื่นด้วยนอกจากได้ในเรื่องของลาภยศทรัพย์สินเงินทองเราก็ต้องมองกว้างออกไปว่านอกจากได้แก่ตัวเองก็ได้แก่สังคมวิชาการต่างๆนี่มีขึ้นมาเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์และมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาของสังคมมนุษย์หรือเพื่อสร้างสรรค์อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งการงานต่างๆอาชีพต่างๆเนี่ยไม่ได้มีเพียงเพื่อให้มนุษย์มาหาเลี้ยงชีพได้เงินได้ทองคนเรานี่มักจะมองว่าอาชีพนี้ก็คือเป็นเครื่องมือหรือว่าช่องทางที่เราจะได้เลี้ยงชีวิตของเราได้ปัจจัย4ได้เงินได้ทองมาบางทีเรามองไปแง่เดียวความจริงนั้นเป็นความหมายพ่วงต่างหากอาชีพการงานทุกอย่างที่มีขึ้นในสังคมมนุษย์เนี่ยมันมีความหมายต่อสังคมก่อนก็คือว่าตัวความหมายที่แท้จริงก็คือว่าเกิดมีขึ้นเพื่อแก้ปัญหาของชีวิตและสังคมมนุษย์อย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมและอันนั้นเนี่ยเป็นตัวแท้เลยความมุ่งหมายที่แท้จริงของการงานแล้วเราก็อาศัยอาชีพการงานที่มีเพื่อแก้ปัญหามนุษย์หรือสร้างสรรค์สังคมในแง่ใดแง่หนึ่งนั้นน่ะมาให้เกิดผลพลอยได้เป็นประโยชน์ของตัวเราก็คือการได้เงินได้ทองมาเลี้ยงตัวเองด้วยนี้ถ้าเรามองไม่ครบเรามองแง่เดียวก็มองไปว่าอาชีพการงานเป็นทางหาเงินหาทองไปซึ่งเป็นการมองผิดจุดเลยไปเอาผลพลอยได้ไปเป็นตัวจริงซะนี่นะก็ลองสำรวจดูเถอะทุกงานทุกอย่างเนี่ยตอบได้ทั้งนั้นมีคำตอบว่ามันมีขึ้นเพื่อแก้ปัญหาชีวิตและสังคมมนุษย์อย่างไรนะอันนี้เป็นเรื่องที่ทำความเข้าใจกันไว้ก่อนแล้วนอกจากนั้นเวลาเรามองก็มองเรื่องสิ่งที่ได้ก็มองในแง่ของวัตถุรูปธรรมสมาเรามักจะไม่ได้มองในแง่นามธรรมความจริงนั้นสิ่งที่จะต้องได้จากการทำงานเนี่ยมันมีเรื่องของนามธรรมเยอะเลยแล้วตัวนามธรรมนี่แหละที่จะยืนยงที่สุดเลยท่านได้ในแง่รูปธรรมวัตถุเนี่ยมันไม่ยั่งยืนมันไม่สามารถหล่อเลี้ยงมันไม่ทำให้เกิดคุณค่าที่แท้จริงแก่ชีวิตได้ตัวงานนั่นเองเราพูดได้ว่าเป็นคุณค่าแก่ชีวิตในเมื่องานนั้นมันทำให้เกิดความดีงามเป็นการสร้างสรรค์แก้ปัญหาแก่สังคมมนุษย์ได้พอเราทำงานไปแล้วตรงตามจุดมุ่งหมายว่างานนี้เพื่อแก้ปัญหาสังคมอันนี้เราทำสำเร็จบรรลุจุดมุ่งหมายนั้นเราเกิดความภูมิใจทันทีอันนี้เป็นความได้อย่างหนึ่งในทางนามธรรมในทางจิตใจความภูมิใจอะไรต่างๆตลอดจนความสุขที่ประณีตลึกซึ้งก็เกิดจากอันนี้ไอ้ความสุขจากวัตถุก็เป็นเรื่องแคบเฉพาะตัวแล้วก็ชั่วคราวมันไม่ยั่งยืนไปอย่างคนที่อยู่ทำงานไปจนเกษียณอายุจนกระทั่งแก่ต่อไปเนี่ยไม่มีโอกาสจะมาทำงานอย่างท่านที่อยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวอีกและอะไรที่จะเป็นความสุขที่แท้จริงความภูมิใจก็สิ่งที่ทำไว้เป็นคุณค่าเป็นประโยชน์สุขนะที่ได้สนองความมุ่งหมายที่แท้จริงของอาชีพการงานนั้นๆที่ว่าเพื่อแก้ปัญหาเพื่อสร้างสรรค์สังคมเนี่ยอันนี้จะเป็นความสุขที่ยั่งยืนอยู่คนเดียวก็สุขได้นะอยู่ในที่เงียบก็สุขได้แก่แล้วก็สุขกับสิ่งเหล่านี้เพราะนั้นคนเราเนี่ยจะหาแต่ความสุขทางด้านวัตถุอย่างเดียวไม่ได้เพราะมันไม่ยั่งยืนและคับแคบแต่ว่าความสุขทางด้านจิตใจที่แท้จริงที่เป็นนามธรรมนี่แหละจะเป็นตัวยืนตลอดไปอันนี้บางทีสิ่งที่ต้องการจะได้เหล่านี้ที่พูดมาเนี่ยบางครั้งขัดกันนะอย่างเราทำงานเราบอกเพื่อผลประโยชน์หาเงินให้ได้มากๆปฏิการที่ได้ผลประโยชน์มากๆเนี่ยมันไปขัดกันกับการที่จะทำให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคมการสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่สังคมหรือการแก้ปัญหาสังคมบางทีมันขัดผลประโยชน์ของเราก็มีหรือการที่เราได้ผลประโยชน์มากมันกลายไปเป็นทำลายสังคมหรือว่าก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่สังคมก็ได้อันนี้ก็เป็นปัญหาเรื่องความขัดแย้งในการทำงานที่จะต้องเกิดขึ้นหรือได้ทางวัตถุเสียทางจิตใจจะให้ได้ทางจิตใจเสียทางวัตถุ จะให้ได้ความภูมิใจมั่นใจมีความสุขทางจิตใจต้องยอมเสียผลประโยชน์หรือยังไงอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ว่าในหมู่ผู้ทำงานนั้นเกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นมาก็จึงต้องมีโจทย์ตั้งขึ้นมาว่าทำไงจะให้ได้ทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีวิธีสิว่าไม่ให้สิ่งเหล่านี้ขัดกันจะหาอะไรมาเป็นตัวประสานให้เราได้ทุกอย่างคือใช่ว่าลาภยศสรรเสริญความสุขหรือว่าผลประโยชน์ตำแหน่งฐานะความยิ่งใหญ่อำนาจแล้วก็ความชื่นชมเสียงสรรเสริญและความสุขก็ได้ด้วยนะแล้วก็เรื่องทางด้านคุณค่าต่อสังคมประโยชน์สุขของส่วนรวมหรือเรื่องความภูมิใจมั่นใจในคุณค่าความดีงามต่างๆทางจิตใจก็ได้ด้วยเนี่ยทำไงจะให้ไปด้วยกันมันมีวิธีการยังไงอันนี้มันต้องมีนี่แหละก็คือเรื่องของการที่ว่าเราจะต้องพัฒนาเรื่องของการทำงานว่าให้มันได้ประโยชน์ทุกอย่างมาประสานกลมกลืนเป็นอันเดียวกันไม่ใช่เป็นลักษณะการขัดแย้งแต่ถ้าสังคมเราอยู่ในภาวะอย่างนี้แล้วคนไม่พัฒนาเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะขัดแย้งกันหมดเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะมาถึงตอนที่ว่าจะหาทางทำให้ทุกอย่างที่เราควรจะได้จากการทำงานเนี่ยมันไปด้วยกันได้ไม่ขัดแย้งประสานกันส่งเสริมกันด้วยแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นอาตมาก็จะมาพูดถึงเกณฑ์มาตรฐานก่อนเกณฑ์มาตรฐานนี่ก็คือเป็นฐานเริ่มต้นที่ถูกต้องเลยว่าเราจะมีวิธีการวินิจฉัยงานอย่างไรว่ามีหลักเกณฑ์ยังไงที่จะถือว่างานนี้เริ่มต้นถูกต้องแล้วหรือเป็นงานที่ถูกต้องที่จะดำเนินไปสู่จุดหมายที่เราต้องการนั้นที่ว่าจะให้ได้ทุกอย่างโดยประสานกันไม่ขัดกันหลักการง่ายๆมาตรฐานเบื้องต้นก็คืออย่างที่เราพูดกันบ่อยๆว่างานนั้นต้องเป็นสัมมาชีพสัมมาชีพหรือพูดตามคำในทางพระศาสนาก็คือสัมมาอาชีวะและยังไงเราเป็นสัมมาชีพหรือสัมมาอาชีวะหลายท่านก็บอกว่าอ๋องานการอาชีพที่ไม่ผิดกฎหมายก็เป็นสัมมาชีพสิเนี่ยแต่มันคงไม่ใช่เท่านั้นล่ะมันต้องมีความหมายมากกว่านั้นเราลองมาแยกศัพท์ดูก็มี2ตัวก็คือสัมมากับอาชีพบวกกันเป็นสัมมาชีพหรือสัมมาอาชีวะก็คือสัมมาบวกอาชีวะสัมมาแปลว่าถูกต้องหรือบางทีเขาแปลว่าสมบูรณ์เวลาไปดูฝรั่งแปลคำว่าสัมมาเนี่ยเขาแปลว่าสมบูรณ์ขออภัยใช้ภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า perfect นะแต่ว่าเวลาไทยเราแปลว่าโดยชอบโดยชอบก็คือถูกต้องนะมันถูกต้องในแง่ว่ามันมีความสมบูรณ์ของมันทีนี้อาชีพหรืออาชีวะก็คือการหาเลี้ยงชีพตอนแรกมันก็จะมีอาชีวะก่อนก็คืออาชีวะนี้เป็นการหาเลี้ยงชีพหรือเป็นเครื่องมือหาเลี้ยงชีพแต่ว่ามันจะต้องเป็นสัมมาด้วยสัมมาก็คือถูกต้องถูกต้องตามที่มันควรจะเป็นสอดคล้องกับความหมายที่แท้จริงของมันนะอย่างที่พูดเมื่อกี้อาชีพของมนุษย์เกิดมาขึ้นมาเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาของมนุษย์แก้ปัญหาชีวิตและสังคมอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นจะต้องให้มันถูกต้องตามความหมายที่แท้จริงของมันแล้วก็คือมันเป็นผลดีกับชีวิตและสังคมนั่นเองนะหรือตลอดจนกระทั่งดีกับทุกอย่างที่เกี่ยวข้องอย่างสมัยนี้ก็ต้องบอกว่าดีกับชีวิตด้วยดีกับสังคมด้วยดีกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะดีกับธรรมชาติแวดล้อมเวลานี้ต้องพูดขยายไปให้ครบแล้วทีนี้ในแง่ที่บอกดีต่อชีวิตก็ต้องดีทั้งในแง่กายและใจนะเพราะชีวิตของคนเรามี2ด้านดีแก่ชีวิตทั้งด้านกายและจิตใจเอาแล้วทีนี้ทำไงแต่จะให้มันถูกต้องนะเราก็มาดูว่าลักษณะของสัมมาชีพอาชีวะที่ถูกต้องเนี่ยนะแยกออกไปสิก็1เป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียนไม่ก่อความเดือดร้อนแก่คนอื่นหรือแก่สังคมนะอันนี้หนึ่งแล้วนะสองในทางตรงข้ามก็คือเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาของสังคมหรือของชีวิตและสังคมหรือเป็นเครื่องมือสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมอย่างใดอย่างหนึ่งข้อหนึ่งข้อสองนี่ก็เป็นเพียงแง่ปฏิเสธแง่ลบกับแง่บวกนะเอาละอันนี้ทุกอาชีพจะต้องมองดูเลยว่าอาชีพของเราเนี่ยมันเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนเพื่อมนุษย์ไหมหรือเป็นไปเพื่อแก้ปัญหาช่วยสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมเราก็จะมองเห็นความหมายขึ้นมาเลยถ้าหากว่ามันเป็นไปในทางแก้ปัญหาสร้างสรรค์แสดงว่ามันเป็นสมาชีพได้ไปส่วนหนึ่งแล้วทีนี้ต่อไปมันไม่ใช่แค่ต่อสังคมมนุษย์เท่านั้นทีนี้หันมามองในแง่ตัวเอง สัมมาอาชีพอาชีพที่ถูกต้องนี้ไม่ทำชีวิตให้ตกต่ำคือไม่ทำลายคุณค่าของชีวิตอาชีวะบางอย่างนี่ไปทำเขาแล้วทำลายคุณค่าแห่งชีวิตของตัวเองแล้วนอกจากว่าไม่ทำลายคุณค่าชีวิตก็ส่งเสริมคุณค่าของชีวิตและเป็นโอกาสในการพัฒนาชีวิตของตนด้วยนะอาชีพที่ดีงามเนี่ยจะเป็นโอกาสในการพัฒนาตัวเองเพราะอะไรคนเราจะพัฒนาตัวเองได้ยิ่งตามหลักธรรมชาติที่ว่าเมื่อกี้บอกชีวิตที่ดีคือชีวิตที่เรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาหรือศึกษาตลอดเวลาเนี่ยเราจะศึกษาพัฒนาตลอดเวลาแล้วก็ศึกษาจากการดำเนินชีวิตทีนี้ชีวิตของคนส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่การงานเลี้ยงชีพเนี่ยมากขอให้ดูเถิดวันเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตเราเนี่ยให้ไปกับการหาเลี้ยงชีพการงานของเรานี่ครองเวลาส่วนใหญ่ของเราวันหนึ่งนี่เราให้เวลาแก่การงานอาชีพไปกี่เปอร์เซ็นต์มากเหลือเกินเพราะนั้นคนที่จะศึกษาพัฒนาเนี่ยจะพัฒนาที่ไหนก็จะพัฒนาส่วนใหญ่จากการประกอบอาชีพถ้าคนประกอบอาชีพเป็นก็จะใช้อาชีพเนี่ยเป็นเวทีพัฒนาตัวเองเวลาเราประกอบอาชีพเนี่ยเราพัฒนาทุกอย่างเราพัฒนาพฤติกรรมของเราเราพัฒนาพฤติกรรมในการอยู่ร่วมสังคมนะเราต้องสังสรรค์ต้องพบปะผู้คนอาชีพบางชนิดนี้ต้องเกี่ยวข้องทำงานกับคนโดยตรงก็มีเราจะต้องเตรียมตัวเลยว่าอ้อนี่คือโอกาสแล้วพอเราเริ่มทำงานเราก็ใช้ทุกอย่างที่เราเกี่ยวข้องนั้นในการเป็นที่เรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตัวเองนั้นเราจะเรียนรู้จากคนอื่นที่เราเกี่ยวข้องเราจะเรียนรู้ในการที่จะปฏิบัติต่อเขาในการที่จะอยู่ร่วมกับเขาได้ดีในการพูดการจาในการมีกิริยาท่าทางตลอดจนกระทั่งเรียนรู้โลกและชีวิตเรียนรู้จากผู้คนที่เข้ามาเนี่ยเราเรียนรู้ได้ทุกอย่างเลยเราจะเข้าใจโลกมนุษย์นี่จะเข้าใจสังคมมนุษย์จากที่เราพูดรู้เพียงแต่ว่าวางท่าทีจิตใจให้ถูกต้องเท่านั้นเรามีแต่ได้เราก็เรียนรู้เรื่อยไปฝึกฝนต่อไปฝึกฝนจิตใจพัฒนาจิตใจก็คือเช่นความรู้จักรับผิดชอบความขยันหมั่นเพียรความมีสติความมีสมาธิเนี่ยฝึกในการทำงานหาเลี้ยงชีพได้ทั้งนั้นเลยแล้วความมีวินัยฝึกความสามารถความช่ำชองชำนาญในการเรียนรู้จากเรื่องของสิ่งที่เราประสบทุกอย่างเรียนรู้ได้ทุกอย่างวิชาการเราก็ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเพราะฉะนั้นการงานอาชีพนี่เป็นเวทีเป็นสนามของการพัฒนาชีวิตเท่านั้นเลยนั้นตกลงว่าอาชีพที่ดีเนี่ยเราจะได้พัฒนาตัวเองแต่ถ้าเป็นอาชีพที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเราจะเสื่อมลงนะไม่พัฒนานอกจากไม่พัฒนาแล้วจะแย่ลงด้วยพฤติกรรมจะเสื่อมทรามลงจิตใจจะแย่ลงความรู้ก็ไม่งอกเงยขอให้ลองดูเถอะอาชีพที่มันไม่ถูกต้องมันจะเป็นยังไงนั้นการมองสัมมาอาชีวะเนี่ยต้องมองทั้งข้างนอกข้างในตกลงว่าเอาง่ายๆก็คือว่าอาชีพที่เป็นสัมมานี้หนึ่งมันเป็นอาชีพที่ไม่ก่อความเดือดร้อนเบียดเบียนผู้อื่นแต่ว่าแก้ปัญหาสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมพร้อมกันนั้นก็เป็นโอกาสในการพัฒนาตัวเองแล้วก็ทำชีวิตของเราให้มีคุณค่าไปด้วยอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสัมมาอาชีวะนี้ได้ขั้นพื้นฐานแล้วอันนี้เวลาเราไปประกอบอาชีพนี่เวลาเรามองความหมายของอาชีพในแง่ของการแก้ปัญหาสร้างสรรค์สังคมนะในมองในแง่ภายนอกเราก็จะเห็นว่ายังมีความแตกต่างกันอีกของอาชีพบางอย่างนี่สร้างสรรค์ความเจริญของสังคมในแง่เศรษฐกิจอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ว่าอาชีพบางชนิดนี่ช่วยแก้ปัญหาสังคมโดยแก้ที่ตัวคนเลยเช่นแก้ปัญหาความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์อย่างอาชีพแพทย์ทันตแพทย์พยาบาลเนี่ยอาตมาคิดว่าแก้ปัญหาที่ตัวมนุษย์โดยตรงคือว่าแก้ความทุกข์ของเขาเลยเขาปวดฟันมาหรืออะไรนี่ก็เราก็แก้ให้เลยในบำบัดทุกข์ให้แก่มนุษย์แก่ชีวิตโดยตรงนี้อาชีพที่สร้างสรรค์แก้ปัญหาบางอย่างเนี่ยที่ว่าไม่โดยตรงโดยอ้อมเนี่ยบางอย่างไม่แน่ใช่ว่าทำให้เกิดความเจริญทางเศรษฐกิจแต่ไปมานานเข้าความเจริญทางเศรษฐกิจนั้นกลายเป็นผลร้ายก็มีนะเพราะฉะนั้นกลายเป็นข้อสงสัยกันอีกแต่อาชีพชนิดที่ว่าแก้ความทุกข์ให้แก่ตัวมนุษย์โดยตรงเนี่ยเป็นอาชีพที่เห็นคุณค่าชัดเจนหน่อยเพราะนั้นท่านที่ประกอบอาชีพในด้านนี้เป็นอาชีพที่เรียกว่าเป็นสัมมาอาชีพที่ชัดเจน เพราะว่าโดยตรงเลยเกิดคุณค่าเป็นประโยชน์ส่วนว่าการสร้างสรรค์ความเจริญแก่สังคมมนุษย์บางอย่างเนี่ยเป็นปัญหาอย่างสมัยปัจจุบันเนี่ยกำลังสงสัยเรื่องความเจริญกันมากว่าความเจริญทางเศรษฐกิจนี้มันเป็นผลดีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะอันนั้นอาชีพที่สร้างความเจริญทางเศรษฐกิจเนี่ยเวลานี้ก็ต้องถูกสงสัยว่ามันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ชีวิตและสังคมกันแน่อันนี้ก็เป็นเกณฑ์เบื้องต้นแล้วนะเราจะมาพูดเป็นเพียงเป็นพื้นฐานไว้เท่านั้นนี้ต่อไปทำไงจะหาทางให้สัมมาอาชีพที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยซึ่งได้ฐานได้เกณฑ์อย่างต่ำดีแล้วเนี่ยมันเกิดไอ้ตัวประกอบหรือปัจจัยที่จะมาประสานทำให้เราได้ทุกอย่างที่ควรจะได้จากการงานมันไม่เกิดการขัดกันทั้งการได้ทางวัตถุและทางจิตใจทั้งทางรูปธรรมนามธรรมทั้งการได้แก่ตนเองและแก่สังคมอันนี้คือปัญหาที่ใหญ่แหละนี่ถ้าเรามองขั้นเดียวเนี่ยมันจะต้องเป็นปัญหาเรื่องการที่เกิดความขัดแย้งการมองชั้นเดียวก็อย่างที่พูดเมื่อกี้เช่นการมองในแง่ว่าการที่เราไปทำงานก็คือการได้เงินทองได้รายได้ได้รายได้ก็คือการมีวัตถุมาเสพมาบริโภคและเราก็มองไปว่านี่คือความสุขเราก็มองความหมายความสุขไปด้วยความสุขก็คือการที่ได้มีวัตถุทรัพย์สินเงินทองมากมีสิ่งเสพสิ่งบริโภคมากและความสุขของเราก็จำกัดความหมายอยู่แค่สิ่งเสพสิ่งบริโภคนี่คือความหมายของคนจำนวนมากทีเดียวแต่ว่าที่จริงนะมันจะต้องมีความสุขอีกอันหนึ่งนะความสุขนี้ซึ่งตรงแท้เลยเป็นความสุขที่ตรงตามธรรมชาตินะตรงไปตรงมาจะเรียกว่าตามธรรมะก็ได้ในความสุขจากวัตถุนี้มันอย่างที่บอกเมื่อกี้แล้วงานการทุกอย่างที่มีขึ้นมาเนี่ยมันมีจุดหมายของมันโดยตรงเพื่อแก้ปัญหาของชีวิตและสังคมอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเมื่อเราทำงานนั้นไปไอการงานที่แก้ปัญหาให้แก่ชีวิตสังคมได้นั้นเราทำไปแล้วผลของตัวงานเองเนี่ยทำให้เรามีความสุขไหมเนี่ยตอนนี้มันจะมีผลสองอย่างขึ้นมาแล้วเนี่ยผลจากการทำงานหลายคนคิดว่าคือเงินเนี่ยก็เราไปทำงานแล้วได้ผลก็คือได้เงินแล้วโดยยิ่งได้มากยิ่งดีแต่ว่าไอเงินนั้นมันเป็นผลของตัวงานจริงหรือเปล่าถ้าเรามองความหมายของงานที่แท้ผลของงานก็คือการแก้ปัญหาของชีวิตและสังคมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตรงไปตรงมาตามวัตถุประสงค์ของงานนั้นทีนี้อันนั้นก็กลายไปว่าผลงานกลายไปว่าบางทีมันมีผลงานกับผลเงินซึ่งบางทีไม่ตรงกันนะบางทีได้ผลงานแต่ว่าผลเงินไม่ค่อยได้บางทีได้ผลเงินมากแต่ว่าผลงานแท้ๆไม่ค่อยได้แต่ว่าคนจำนวนมากเอามาสับสนกันนึกว่าผลงานก็คือเงินนะแต่ที่จริงนั้นต้องแยกกันผลเงินอาจจะไม่ใช่ตัวงานที่แท้งานนั้นอาจจะไม่ช่วยแก้ปัญหาชีวิตและสังคมถ้าอย่างนั้นไม่เรียกว่าเป็นผลงานที่แท้จริงในคนที่จะมีความสุขถ้าขืนมีความสุขอยู่แค่การได้รายได้ได้เงินทองมาถ้าอยู่แค่นี้มันจะต้องเกิดการขัดกันแน่นอนนะเพราะว่าเขาไม่ได้ความสุขจากการที่ได้ผลของตัวงานคือการที่ว่าแก้ปัญหาให้แก่เพื่อนมนุษย์ได้หรือแก่ชีวิตสังคมได้นี่คนที่จะได้ความสุขอีกขั้นหนึ่งมาประกอบก็คือว่านอกจากได้เงินที่เป็นผลพลอยได้จากงานก็คือต้องได้ความสุขจากผลงานโดยตรงด้วยถ้าเมื่อไรได้อันนี้นะนั่นคือตรงแท้เลยพอได้ตรงแล้วมันเป็นความจริงตามธรรมชาติเนี่ยตอนนี้แหละเป็นตัวยืนพื้นเลยความสุขจะมาเลยเพราะนั้นความสุขในการทำงานจะเกิดขึ้นตอนนี้ตอนที่ว่าในเมื่อเราเนี่ยได้มีความต้องการตรงกับผลที่เกิดจากเหตุเข้ามาโดยตรงนะเหตุกับผลตรงกันก็คือการทำเหตุนะเช่นว่าคนอาตมายกตัวอย่างบ่อยๆเช่นว่าเราจ้างคนมาทำสวนเนี่ยเราจ้างคนมาทำสวนก็จะมีการที่ว่าคนทำสวนนั้นทำงานแล้วก็ได้เงินเดือนสมมติว่าได้เงินเดือน 5,000 บาทเราก็บอกว่านี่คือผลจากการทำงานการทำสวนคือการทำงานเป็นเหตุเงินเดือน 5,000 บาทเป็นผลถูกต้องไหมหลายท่านจะบอกว่าถูกใช่ไหมเอาก็ถูกสิการทำงานเป็นเหตุได้เงินเดือน 5,000 บาทเป็นผลนะการทำงานในที่นี้คือการทำสวนอ้าว ทีนี้ขอถามอีกทีถามย้ำให้ลึกลงไปอีกว่าจริงหรือที่ว่าการทำงานเป็นเหตุการได้เงินเดือน 5,000 บาทเป็นผลนะการทำสวนนั้นผลที่แท้ของมันคืออะไรนะงานคือการทำสวนผลของการทำสวนคืออะไรอย่าหลอกตัวเองนะหลวงพ่อนะการทำสวนผลของมันคืออะไรคือต้นไม้เจริญงอกงามใช่ไหมอันนี้คือผลที่แท้จริงเลยนะตกลงว่าตอนนี้มันมีกฎเกณฑ์สองกฎขึ้นมาความเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยมีสองชั้นเหตุผลที่หนึ่งที่เรามองผิวเผินคือการทำสวนเป็นเหตุการได้เงินเดือน 5,000 บาทเป็นผลนะนี่การมองชั้นแรกเปลือกนอกแต่ว่าจริงหรือการทำสวนจะทำให้เงินเกิดมาได้ไงนะเป็นไปได้หรือมีอย่างที่ไหนการทำสวนทำให้เงินเกิดขึ้นมาไม่มีอ่ะเงินเกิดจากการทำสวนนะมีคนให้ต่างหากนะแต่ว่าการทำสวนนี่จะทำให้ต้นไม้เกิดและเจริญงอกงามอันนี้จริงใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นเหตุผลที่แท้จริงตามธรรมชาติเป็นความจริงแท้ก็คือว่าการทำสวนเป็นเหตุความเจริญงอกงามของต้นไม้เป็นผลนี่อันนี้ผลเหตุตรงตามธรรมชาติแล้วมันก็กลายเป็นว่าอ้าวแล้วทำไมมีผลกับเหตุที่ว่าการทำสวนเป็นเหตุและเงินเดือน 5,000 บาทเป็นผลอันนี้แหละที่ว่ามันเป็นเรื่องของอริยธรรมมนุษย์มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐตรงที่เก่งสมมติว่างั้นอันนี้คือสิ่งที่พระท่านเรียกว่าสมมติการที่สมมติกันได้เนี่ยมนุษย์เป็นความสามารถพิเศษของมนุษย์สัตว์ทั้งหลายอื่นไม่รู้จักทำเป็นและมันเป็นความเจริญของอริยธรรมอริยธรรมของมนุษย์ตั้งอยู่บนฐานของสิ่งที่เรียกว่าสมมตินี้สมมตินั้นอยู่อาศัยกฎของมนุษย์ทำให้มนุษย์มีกฎซ้อนขึ้นมาบนกฎธรรมชาติคือมี1กฎธรรมชาติและ2กฎมนุษย์ในเรื่องการทำสวนนี้จะเห็นได้ชัดถึงกฎธรรมชาติกับกฎของมนุษย์ที่ซ้อนกันอยู่กฎของธรรมชาตินั้นแน่นอนเหตุผลก็คือการทำสวนเป็นเหตุความเจริญงอกงามของต้นไม้เป็นผลนะอันนี้ไม่มีใครจะเถียงได้เลยทีนี้กฎของมนุษย์ก็คือการทำสวนเป็นเหตุการได้เงินเดือน 5,000 บาทเป็นผลนะอันนี้เป็นกฎของมนุษย์กฎของมนุษย์นี่อาศัยตั้งอยู่บนฐานของสิ่งที่เรียกว่าสมมติสมมติคืออะไรสมมตินั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในสังคมมนุษย์เลยไม่ใช่สิ่งเหลวไหลนะสมมติเนี่ยในภาษาไทยนี่นำมาใช้ไม่ค่อยถูกต้องสมมติแปลว่าอะไรสมมติมาจากคำว่าสังบวกมติมติแปลว่าการยอมรับหรือข้อตกลงการรู้ร่วมกันสังแปลร่วมกันเพราะนั้นสังมติรวมเป็นสมมติหรือสมมติแปลว่าการยอมรับร่วมกันหรือการตกลงร่วมกันทีนี้กฎของมนุษย์นั้นตั้งอยู่บนฐานของการยอมรับร่วมกันใช่ไหมเมื่อมนุษย์ตกลงร่วมกันยอมรับร่วมกันว่าคุณมาทำสวนเดือนหนึ่งนะฉันจะให้เงินเดือน 5,000 บาทกฎก็เกิดขึ้นแต่ว่ากฎนี้ต้องอาศัยการยอมรับร่วมกันถ้าการยอมรับร่วมกันหายไปเมื่อไรกฎนี้หายเหมือนกันนะใช่ไหมคุณมาทำสวนเดือนหนึ่งแต่ฉันไม่ยอมรับนะข้อตกลงอันนี้ตกลงว่าไม่ได้เงินเดือนใช่ไหมนะต้องมีการยอมรับร่วมกันจึงมีสมมติอยู่ถ้าไม่มีสมมติกฎมนุษย์ก็หายไปนะนั้นในสังคมมนุษย์เนี่ยอาศัยสมมติเป็นฐานของกฎเกณฑ์ต่างๆกติกาสังคมเพราะนั้นเรามี2 อย่างคือกฎธรรมชาติกับกฎมนุษย์อันนี้มนุษย์ถ้าไม่รู้ตัวนะจะลืมกฎธรรมชาติแล้วหลงติดอยู่กับกฎระดับสมมติคือกฎมนุษย์และทางพระท่านเรียกว่าหลงสมมติถ้ามนุษย์หลงสมมติเมื่อไรไม่เข้าถึงความจริงของธรรมชาตินั่นคือความผิดพลาดทั้งชีวิตและสังคมจะต้องเกิดความวิปริตผันแปรยุ่งไปหมดเลยความเสื่อมในชีวิตจิตใจความเสื่อมในสังคมเนี่ยเกิดจากการที่มนุษย์เนี่ยเข้าไม่ถึงความจริงแท้ที่เป็นฐานของกฎมนุษย์อีกทีหนึ่งที่จริงที่เราจะวางกฎมนุษย์นั้นน่ะเพราะว่ามันมีฐานของความจริงในกฎธรรมชาติอยู่ก่อนถ้าไม่มีอันนี้แล้วกฎมนุษย์ไม่มีความหมายทำไมเราจึงวางกฎมนุษย์ที่ว่าให้ทำงานทำสวน1เดือนแล้วได้เงินเดือน 5,000 บาทก็เพราะว่าเรามีความต้องการตามกฎธรรมชาติใช่หรือเปล่าเราต้องการให้มีต้นไม้เจริญงอกงามให้สวนเจริญงอกงามสวนรื่นรมเราก็เลย ใช้ระบบของมนุษย์นี่แหละความสามารถของมนุษย์ที่ท่านเรียกว่าการจัดตั้งการวางระบบแบบแผนในสังคมมนุษย์เป็นอริยธรรมก็คือเพื่อให้ได้ผลตามกฎธรรมชาติระวางกฎมนุษย์ซ้อนขึ้นมาแล้วการปฏิบัติตามกฎมนุษย์ก็โยงไปหาตัวผลตามกฎธรรมชาติทำให้เราได้ผลตามกฎธรรมชาติด้วยแต่สิ่งที่เราต้องการแท้คือผลตามกฎธรรมชาตินะนั้นตกลงที่เราจ้างคนมาทำสวน1เดือนให้เงินเดือน 5,000 บาทนั้นสิ่งที่เราต้องการแท้คือเราต้องการความเจริญงอกงามของต้นไม้อันนี้ถ้าเราไม่ลืมจุดนี้นะไม่ลืมกฎธรรมชาติคือความจริงแท้เนี่ยเราไม่พลาดหมายความว่าสมมตินี่เรารู้ทันการที่เรายังรู้ตระหนักรู้ถึงความจริงในกฎธรรมชาติอยู่ไม่ลืมมันเนี่ยท่านเรียกว่ารู้ทันสมมติอันนั้นเราจะใช้สมมติอย่างฉลาดและเป็นประโยชน์ที่แท้จริงสมมตินั้นก็เกิดผลเลยอันนั้นเราก็จ้างคนมาทำงานได้เงินเดือนให้เขา 5,000 บาทสวนของเราจะเจริญงอกงามด้วยทีนี้ตัวคนทำงานล่ะตัวคนทำงานก็จะต้องมีเรื่องนี้ด้วยต้องมีการที่เข้าถึงความจริงของกฎธรรมชาติถ้าหากว่าเขาต้องการผลแค่กฎมนุษย์นะเขาทำงานทำสวนด้วยต้องการเงินเดือน 5,000 บาทจะเกิดอะไรขึ้นเขาต้องการผลตามกฎมนุษย์เท่านั้นแล้วเขาไม่ได้คำนึงถึงตัวความเจริญงอกงามของต้นไม้คือเขาไม่ได้ต้องการเขาไม่รักต้นไม้เขาไม่ได้ต้องการความเจริญของต้นไม้ไม่ต้องการความสวยงามรื่นรมของสวนและอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้ก็คือว่าความมุ่งหวังเขาจะอยู่ที่ผลตอบแทนตามกฎของมนุษย์ที่เรียกว่าเงื่อนไขก็คือต้องการเงิน 5,000 บาทนั้นเท่านั้นทีนี้ไอ้ผลเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากตัวงานที่เป็นเหตุโดยตรงเพราะมันเป็นผลโดยสมมติเท่านั้นนะเพราะนั้นการทำสวนเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เกิดเงินทองเพราะนั้นไอ้สิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันไม่เกิดจากการทำสวนโดยตรงเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องการทำสวนทีนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือว่าเขาทำสวนเพียงเพราะเป็นเงื่อนไขที่จะให้ได้เงินนะเมื่อเป็นเพียงเงื่อนไขเขาก็จำใจทำเขาก็ไม่เต็มใจทำนะเขาไม่เต็มใจทำก็ไม่ตั้งใจทำไม่เต็มใจทำไม่ตั้งใจทำงานก็ไม่ได้ผลจิตใจเขาก็ไม่เป็นสุขถูกไหมนะคนเราไม่เต็มใจหนึ่งตัวเองไม่มีความสุขเลยนะทำใจทำด้วยความฝืนใจมีความทุกข์ในการทำแล้วทีนี้ในเมื่อไม่เต็มใจมันก็ไม่ตั้งใจเมื่อไม่ตั้งใจทำมันก็ทำไม่ได้ดีมันก็งานก็ไม่ได้ผลนะฮะอันนี้ก็จะต้องตั้งระบบควบคุมสิใช่ไหมเอาแล้วทีนี้ในคนสวนนี่แกไม่ได้ทำได้อยากทำสวนนี่เราก็ต้องตั้งระบบการควบคุมมีคนคุมไอ้คนคุมนั้นเขาก็ไม่ได้ต้องการความเจริญงอกงามตามกฎธรรมชาติผลที่ตรงตามกฎธรรมชาติไม่ได้ต้องการก็เป็นปัญหาอีกคุมก็เป็นขั้นไม่รู้กี่ขั้นผลที่สุดคุมกันไปคุมกันมาทั้งระบบหมดเลยพังหมดเลยไม่ได้ผลเลยนะแก้ให้ตรงตามธรรมชาติแก้นิดเดียวสำเร็จเลยก็คือเข้าถึงกฎธรรมชาติถ้าคนทำสวนนั้นต้องการผลที่ตรงตามเหตุของธรรมชาติคือผลที่ตรงตามกฎธรรมชาตินี่เป็นตัวแก้ปัญหาหมดไปทันทีเลยแก้ปัญหาทั้งชีวิตและสังคมเสร็จไปทีเดียวก็คือว่าในคนทำสวนนั้นน่ะเขาเข้าถึงตัวเหตุผลตามกฎธรรมชาติก็คือเขารักต้นไม้คนทำสวนนั้นต้องการความเจริญของต้นไม้เท่านี้เองใช่ไหมถ้าเมื่อไรคนทำสวนนั้นต้องการผลที่ตรงตามเหตุในกฎธรรมชาติคือต้องการความเจริญงอกงามของต้นไม้ตอนนี้สบายใจได้เลยนะไอ้เงินเดือนนั้นก็เป็นตัวประกอบไปแต่ว่าคนทำสวนนั้นแกจะเต็มใจทำสวนและตั้งใจทำทีนี้แกจะดูว่าทำไงจะให้ต้นไม้งอกงามพอต้นไม้งอกงามแกก็สมใจแกนี่แกต้องการงั้นแกก็มีความสุขด้วยตกลงว่าได้อะไรบ้าง1เต็มใจทํา2ตั้งใจทํา3ตัวคนทำสวนเองมีความสุขในการทำงานนั้นมีความสุขโดยไม่ต้องรอเงินเดือนแหมเดือนหนึ่งจะมาถึงสักทีเดือนหนึ่งจึงจะได้ผลที่ต้องการแย่แต่ละวันนี่ต้องรอต้องจำใจมีแต่ความทุกข์ทำงานด้วยความทุกข์แต่ถ้าต้องการผลตามเหตุมีความสุขตลอดเวลาทุกเวลาที่กระทำงานนั่นเพราะนั้นตลอดเวลาที่แกทำสวนแกก็เห็นผลจากการทำงานของแกก็มีความสุขแกมีความชื่นชมไปรดน้ำต้นไม้ไว้ไปพรวนดินไว้ที่ต้นไม้นี้ไปปรุงไว้พรุ่งนี้เห็นมันเจริญงอกงามใบมันแตกแม้ชื่นชมมีปีติอิ่มใจมีความสุข มีความสุขอยู่เรื่อยเลยจากการทำงานนะมันเป็นผลโดยตรงที่ตามกฎธรรมชาติมนุษย์ซื่อตรงตามกฎธรรมชาติแล้วได้ความสุขตลอดเวลาแต่ทีนี้พอตัวเองมีความสุขแบบนี้ผลแก่สังคมเกิดแล้วก็คือว่าไอ้ที่เราไปจ้างเขามาทำสวนนั้นเราก็ได้มหาวิทยาลัยก็ได้ผลสังคมก็ได้ผลผู้คนก็ได้ชื่นชมความงามของต้นไม้ความรื่นรมของสวนน่ะสังคมก็ได้ได้แต่วัตถุประสงค์ได้หมดเลยตอนนี้แหละมันกลมกลืนกันมันได้ทุกฝ่ายคือมันได้โดยไม่ขัดกันน่ะถ้าเราไปติดอยู่แค่ผลประโยชน์ตอบแทนเป็นเงินเป็นทองเนี่ยมันขัดกันหมดเลยน่ะชีวิตของเราก็แย่น่ะสังคมก็แย่น่ะแต่ได้อย่างเดียวแล้วต้องรอนะเงินนี่กว่าจะได้เนี่ยอย่างที่ว่าละทำงานมีเวลาที่จะได้ความสุขจริงๆอยู่ตอนวันจ่ายเงินเดือนเท่านั้นเองวันนอกนั้นเราทุกเต็มทีเลยจำใจทำเพราะนั้นคนที่ทำงานไม่เป็นเนี่ยก็คือไม่เข้าถึงความจริงของกฎธรรมชาติก็หลอกตัวเองอยู่กับสมมติเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้ความสุขเพราะนั้นถ้าหากว่าทำงานเป็นถูกต้องเนี่ยต้องเข้าถึงความจริงที่แท้แล้วนี่มันตรงไปตรงมาเพราะว่าไม่มีใครปฏิเสธอันนี้ได้เพราะนั้นทุกท่านลองสืบดูเถอะวิเคราะห์ดูเถิดงานทุกงานที่ท่านทำเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์ตัวงานแท้ๆอันหนึ่งแล้วก็มีวัตถุประสงค์ที่เป็นเรื่องของสมมติที่มนุษย์มาตั้งกันขึ้นอีกอย่างหนึ่งโดยเฉพาะก็คือเรื่องรายได้ผลประโยชน์ถ้าเราไปติดอยู่แค่สมมติเนี่ยเราจะลำบากเราจะได้ความสุขอยู่ชั้นเดียวแต่ถ้าคนที่ไปเข้าถึงความจริงของกฎธรรมชาติเนี่ยจะได้ความสุขสองชั้นและประโยชน์ต่างๆจะมาประสานกันหมดเลยและจะมีความสุขตลอดเวลาเพราะว่างานการบอกแล้วว่าเป็นส่วนใหญ่ของชีวิตของมนุษย์เนี่ยเราต้องตั้งใจเลยเราจะต้องเอาดีให้ได้จากงานที่เราทำเนี่ยเอาดีในการพัฒนาชีวิตของเราเอาดีในแง่ความสุขด้วยเราจะต้องหาความสุขจากงานของเราให้ได้ถ้าเราไม่สามารถมีความสุขจากการทำงานนั่นคือความพ่ายแพ้ของชีวิตแหละเพราะอะไรเพราะเวลาเป็นส่วนใหญ่ของชีวิตนะเราก็มีความสุขอยู่นิดเดียวในเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตเราก็มีความทุกข์เท่านั้นใช่ไหมถ้าเราก็มีความทุกข์อยู่ในเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตเสร็จแล้วเราจะมีความสุขอยู่ชั่วนิดเดียวเองเพราะนั้นตอนนี้เป็นเรื่องสำคัญมากจะต้องหาทางทำให้มีความสุขจากการทำงานให้ได้อันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์การพัฒนาตัวเองและการแก้ปัญหาตลอดจนความสำเร็จในการทำงานด้วยนะแต่คนที่บอกว่าประสบความสำเร็จในการทำงานได้เงินเดือนเยอะๆได้รายได้มากมายแต่เสร็จแล้วไม่สามารถมีความสุขจากตัวงานที่แท้นี้ซึ่งมันเป็นเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตนี้เขาจะประสบความสำเร็จได้ยังไงใช่ไหมนั่นไม่เรียกว่าประสบความสำเร็จแต่ยังไม่จบเท่านี้นะความสำเร็จต้องว่ากันไปหลายชั้นอันนี้เป็นเพียงชั้นหนึ่งเท่านั้นอันนี้ก็เป็นแง่หนึ่งที่ควรจะพิจารณาถ้าเราทำได้ถูกต้องนะเราได้มากกว่านี้อีกตอนลองดูต่อไปนี่เป็นองค์ประกอบหรือปัจจัยอันหนึ่งในการที่จะทำงานให้ได้ผลที่ได้ทั้งผลงานและผลเงินได้ประโยชน์ต่างๆได้ทั้งความสุขแบบต่างๆหลายชนิดหลากหลายไม่ใช่ความสุขประเภทเดียวแล้วก็ได้แบบประสานกลมกลืนไม่ขัดแย้งกันด้วยนะลองดูต่อไปอีกนะที่อาตมาพูดไปเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นการพูดในแง่หนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าแรงจูงใจในการทำงานคนเราทำอะไรทุกอย่างต้องมีแรงจูงใจเราทำงานเรามีแรงจูงใจก็ลองพิจารณาดูว่าคนเรานี่ทำงานได้แรงจูงใจอะไรบ้างอ้าวแรงจูงใจอันที่หนึ่งก็ย้อนไปหาคนที่พูดไปแล้วที่ว่าคนเยอะทีเดียวว่าทำได้แรงจูงใจคือต้องการได้ผลประโยชน์มากที่สุดได้เงินมากที่สุดทำงานต้องให้ได้เงินไม่ใช่ได้เฉยๆนะให้ได้มากที่สุดนี่คือแรงจูงใจบันดับหนึ่งนี่สองก็คืออีกคนหนึ่งว่าแรงจูงใจในการทำงานคือทำงานให้ตัวเรานี่ดีเด่นที่สุดดีเด่นอาจจะเป็นเรื่องอำนาจความยิ่งใหญ่หรือแม้แต่การชื่นชมอะไรแต่ละให้ตัวเราเนี่ยยอดนะอันนี้ก็สองนะนะสองนี่ก็เยอะนะนะทีนี้3แรงจูงใจอีกแบบหนึ่งก็คือว่าทำให้งานนั้นเกิดผลดีที่สุดทำงานนั้นให้ดีที่สุด2กับ3นี่แยกกันยากนะบางคนแยกไม่ถูกเลยสับสนแล้วถ้าแยกไม่ถูกเนี่ยเกิดปัญหาทันทีเลยทำงานให้ตัวเรานี่แน่ที่สุดเก่งที่สุดนี่แบบนี้แล้วก็ทำงานนั้นให้งานนั้นดีที่สุดเวลาเราจะทำงานอะไรทำให้มันดีที่สุดของมัน ให้งานนั้นเกิดประโยชน์ตามคุณค่าตามความมุ่งหมายของมันน่ะให้ดีที่สุด3อย่างเนี่ยแรงจูงใจของคนแบบที่3นี่มักจะหาไม่ค่อยได้นะทำงานให้ดีที่สุดเวลาไปเกี่ยวข้องอะไรนี่ต้องฝึกเลยเนี่ยถ้าฝึกจะเด็กได้เป็นดีเลยทำงานอะไรต้องทำให้มันดีที่สุดให้มันดีที่สุดของมันนะไม่ใช่ให้เราดีที่สุดอันนี้มันจะแยกกันไหมในกรุงเทพก็อ้าวแรงจูงใจ3อย่างนี้ใช้ภาษาของพระอันที่1ท่านเรียกว่าแรงจูงใจแบบตัณหาคือต้องการผลประโยชน์เพื่อได้เงินทองซึ่งมีความมุ่งหมายไปเพื่ออะไรเพื่อได้สิ่งเสพบริโภคสำหรับตนเองบำรุงบำเรอความสุขของตนเองนะทีนี้2ทำงานเพื่อให้ตัวเราดีเด่นที่สุดให้แน่ที่สุดยอดที่สุดเก่งที่สุดอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้ท่านเรียกว่าแรงจูงใจแบบมานะนะมานะเนี่ยภาษาไทยใช้ผิดแล้วนะใช้ผิดเพราะว่าเราเอามาใช้เป็นแรงจูงใจในการกระตุ้นคนในทางที่ไม่ถูกต้องในสังคมไทยเนี่ยใช้ตัวมานะมาปลุกเร้าคนนานจนกระทั่งมานะกลายความหมายมานะเดี๋ยวนี้ในภาษาไทยกลายความหมายเป็นความเพียรพยายามแต่ที่จริงไม่ใช่มานะแปลความต้องการยิ่งใหญ่ความต้องการยิ่งใหญ่ต้องการอำนาจต้องการดีเด่นสำหรับตัวทำไมกลายความหมายมาเป็นความเพียรอันนี้ขอนอกเรื่องนิดหนึ่งก็สันนิษฐานได้ว่าในสังคมไทยแล้วเนี่ยระยะหนึ่งเราได้มุ่งให้คนเนี่ยได้มาทำงานทำการเพื่อจะได้เป็นใหญ่เป็นโตนะยุคหนึ่งนี่เรียกว่าจะได้เป็นเจ้าคนในคนในก่อนที่เราเริ่มการศึกษาแบบสมัยใหม่ระยะต้นเนี่ยเราได้สร้างค่านิยมระบบราชการคือคนเนี่ยอยากจะมาเรียนศึกษาเพื่อจะเข้าสู่ระบบราชการการเข้าสู่ระบบราชการก็เพื่อได้เป็นใหญ่เป็นโตใช่ไหมเพราะนั้นแต่ก่อนนี่เราจะปลูกเร้าเด็กให้เพียรพยายามในการศึกษาเด็กไม่อยากเรียนก็ไปกระตุ้นเราบอกนี่นะหนูตั้งใจภาคเพียรเล่าเรียนไปต่อไปจะได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าคนในคนว่างั้นเนี่ยเพราะความอยากเป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าคนในคนก็เลยขยันเรียนใหญ่ใช่ไหมไอตัวเราก็เกิดจากแรงจูงใจที่อยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากมีตำแหน่งฐานะสูงก็เลยเพียรพยายามเรียนตัวมานะนั้นคือตัวต้องการความยิ่งใหญ่ก็เป็นเหตุให้เพียรพยายามเอามานะมาปลุกความเพียรต่อมาตัวมานะกลายความหมายเป็นความเพียรไปเลยใช่ไหมนี่คือสังคมไทยเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ทันว่าเราใช้พลาดมาแล้วนะทีนี้สังคมไทยยุคที่ผ่านมาเนี่ยชัดเลยใครเรียนอะไรจะต้องการเข้าสู่ระบบราชการต้องการเป็นใหญ่เป็นโตพอมายุคนี้เปลี่ยนแล้วมายุคนี้ชักไม่ต้องการระบบราชการเท่าไหร่ต้องการผลประโยชน์เป็นใหญ่นะรายได้สูงสูงเพราะนั้นออกสู่ภาคเอกชนธุรกิจกันมากขึ้นนะนี่ต้องการผลประโยชน์จะเรียนอะไรก็อันไหนจะให้ได้ผลประโยชน์มากที่สุดใช่ไหมอันนี้ก็คือระบบอันที่หนึ่งคืออะไรคือแรงจูงใจแบบอะไร